külavahelood.
Tere! Küljala põllutöökool sai 95-aastaseks. Tõsi küll, oleks saanud 95-aseks, aga 61 aastat tagasi suleti Küljala mõisas klassiuksed, Saaremaa noored olid sunnitud minema mandrimaale põllumehe tarkusi omandama. Eelmisel laupäeval meenutati kultuuriseltsi kevade eestvõtmisel Küljala põllutöökooli aastakümnete tagust tegevust. Kooli vilistlane, elupõline põllumees Valent Rõõm meenutab.
Ma räägin esimese loo, mis minu isiklikult siin juhtus ja mis on mulle eluks ajaks nagu meelde jäänud. Milline kasvatustöö siin koolis käis? Töökasvatus muidugi ma mõtlen, jah? Hakkame sellest pihta, et õpilased käisid majandis praktiliselt tööl ja tegid kõik töid siin. Tähendab. Minu lugu hakkab sellega, et oli kevadine aeg. Ja kapsa istutamine toimub. See oli nagu õppe praktikas ette nähtud, see kapsa põld oli kusagil siin 60 taga oli. Väga suur põld see ei olnud, paljud elektrites võis olla, ei oska ütledagi. Põld oli planeeritud sellises riipsudega ja kapsed tuli istutada. Ja see töö käis sõnamoodi, et no, juhendas seda tolle ajal siis seda praktikat Marta Heidesk, kes andis meil ka ajandustunde. Ja õpilaste hulgast oli määratud ka brigadiir, kes seda tööd korraldas, nii et see kes ka korda mööda niimoodi. Ja sel päeval siis oli niimoodi, et olid istutajad ja kastjad. Mina olin siis kastetega mandussal. Ja noh, istutasime ja kastime ja kastmine seisis selles, et kastet pidid vett vedama. Vett tuli vedada omusega. Omuse peal oli üks vanker. Vankri peal oli see paak. Seda tuli veet täistasta. Siin samas oli tiik. See praeg ka siin jõu salesest. Sealt jätse mämbritega ja panime selle paagi täis. Siis läksime põllule. Sukra tasane omune, tella. Manaldane väike omune. Ja töö käis niimoodi siis. Ja oli ette nähtud, et kasta tuli täpselt, iga taimele tuli panna liiter vett. Iga kastel oli ämber, sellel oli vesi ja toob. Ja nagu öelda toobid oli pärast, kui oli. See oli täpselt liiter ja rangelt tuli panna iga taimele liiter vett. Ja sellega nad läksid ka kasvama. Pärast ei kastanud enam keegi neid. Ja huvitav oli see, et kui võlk ja kujavad ilmad, niin taimed läksid kasvama. No võt, tööpäev hakkas lõpule saama või saigi juba läbi. Tööpäeva lõppu kuulutas see lokulaud oli siin pandud niisugune tauta sinna pihta ja töö lõppes sellega. Ka, isutajad olid oma töö lõppelt, aga kastjad muidugi meie töö läks. Noh, me olime järjel tähendab asjaga. Me ei saanud jõu kohe lõpetada. Ja siis hakkasime seda asja vaatama ja vaatasin, et vette ei jätku. Aga kasta on veel tükk maad, et mis nüüd saab, kas minna nüüd vett tooma, siis on siin tööpäev läheb põnti kui pikaks, või paneme vett vähem, kuidas teised mõttesid, et seda ma ei teagi praegu, aga mina mõttesin seda moodi. Ja mis ma siis tegin, eks ole, võtsin seda, november oli vett täis ja lähen võda seda rida ja kastan usinasti kõveres niimoodi, kõveres lähen ja ja kastan ja kastan ja ise räägin välja välja. Ei, brigadiir, tööpäev sai juba otsa, mis me teeme, kas me paneme vähem vett või läheme vett tooma. Ja muud kui kastangi, panen sorts iga taimel natukes vett. Ja siis kui see vesi sai juba otsa, ma ajasin ennast sirgu ja mis ma näen. Seisab see õpetaja Mem, nagu teda kutsuti, ma nagu kutsus ise ka minu Mem. Ta oli niimoodi, see oli ta lemmik poos, tal käed olid niimoodi, pea vilt oli seda ja vaata. Ta kuulis kõik, mis ma rääkisin, ta räägi, mis ma tegin, eks ole. Ja siis kui me pilgud kohtusid, ta vaatas mul otsa, ma tundsin, et kui ma mind neelaks, küll see oleks õnnistus, aga ma ei neelanud. Oleks ta ütlenud ühe sõna, et sa oled see ja see või teine oleks ta noominud, ta ei ütlenud ainsetki sõna. Niimoodi ta seisis ja siis kirjus juh, kanna peal ringi ja läks. Läks ja arjusaadavalt oli see, et me läksime vett tooma, me kastime kõik need taimed ära ja tööpäev, ma ei tea, kaua see kestis, aga see oli. Ja see on eluks ajaks mulle meelde jääd, et kui sa teed midagi, siis tee seda korral. Ja see on mulle täna päeval meeldis. Võt selline lugu oli. No võt, ja kui nüüd veel rääkida sellest, et aeg oli selline, ma õppesin siin 48-50. See oli murranguline aeg kogu Eesti rahva elus. See oli see küüditamise aeg. See oli kolhooside loomise aeg. See oli metsavenduse likvideerimise aeg. Nagu õpetaja Holsting siin juba pikalt rääkis oma loost, eks ole, tähendab. Ei läinud see küüditamine ka sugugi kõljast mööda, tähendab, nii teadnatult. Noh, ei pole lühidalt mõnest asjast. See oli niimoodi, et ühel õhtul siis märtsikuus, kui see toimus, kutsuti komsumolid Pihtla valla majja ja tagasi nad sealt pole enam tulnud. Muidugi mina ei tea, aga mina pole vähemasti üld midagi ja pole õpilastajast ka kuuldavad, et keegi midagi teadis küüditamisest või et selline asja tuleb või kas ei teanud keegi. Teisel hommikul oli korraga autud ukse ees siin, igas ukse ette pandi püssimees. Ja kutsuti seal välja, 4 õpilastest viidi meilt ära, mul on see kõige see mingile jäänud. Ja kutsuti välja ja siis ma tean, jah, et üks Tammeli nimeline tuli nuttes sealt ja ütles, et kurat, viiakse Venemaale. Ja siis oli lugu, mis jaoks need komsomolid seda ära kasutati, seda täpselt ei teagi. Aga jah, ja üks komsomol, kes oli seal kutsutud välja, see ise ka pandi auto peale ja viidi ära. Ma olin järgmine öö, olin öövalves, me olin korda mööda, olin üldse öövalves. Öövalve ülesanne oli jälgida siin, mis toimub ja olla siin. Ma mäletan seda, et jah, see samas oligi jutust sellest Kaali saarest, siin tähendab jutt oli. See Kaali saar kündis seda teed mööda, öösel siin tähendab. Käis mitmed korrad edas tagasi, ma ei tea, kas tal oli mingisugune kartus või oli, tähendab, jah, et ta võidis ennast siia, tähendab. Noh, õpilaste kontingent, nagu siin juba Holsting ütles, oli väga mitmesugune. Olid nooremaid, oli vanemaid, mina olin üks nooremaid, ma olin 15-aastane. Aga seal oli mehi, kes olid juba Saksa sõjaväes käinud. Paljud ütlesid mulle õhtul, et kui sa kuuled midagi, et siin ükski auto peab siin kinni kuskis, siis ajab mind kindlasti maast üles, et ma saaksin ennast ära peita kusagile tähendab siin. Vot selline oli see, oli ka pärast seda viidi veel neid ära, ma tean Salu Ülu viidi ära, üks oli siin. Kutsuti tunnist välja ja rohkem me pole teda näinud ja pärast üks tüdruka viidi veel ära. Vaad see oli sellise küüditamise asjas. Edasi toimus kolhooside loomine. Oligi niimoodi, nagu siin Pau ütles, et see kool oligi mõeldud talu peremeeste koolitamiseks põhiliselt tähendab. Me tulime siia kooli, siis olid talumajapidamised, aga kui ma lõpetasin kooli, siis olid kolhoosid. Kus oli aeg edasi läinud. Selle kolhooside loomisest nii palju, et jah, me käisime Sehviks, Viktor Kinnisse pani meil selles kolhooses, kuna see oli esimene kolhoos Saaremaal siin ja seal käisime Sehviks. Ja ma lõpetasin 50. aastal. Ja määrati tööle Kuressaare soovetjauskonna sootehnikuks. Muidugi selle lõputunnistuse järel me olime agrotehnikud. No muidugi sellist töökohta pole elus kusagil nagu olnud. Tööle läksid siis agronoomidena ja sootehnikutena. Mind määrati Kaarma valda, 14 kolhoosi oli seal. Ja me pidime... Ja ma pidin siis käima kolhoosides, tähendab, kolhoosi esimehi õpetamas ja nõnda edasi, kontrollimas ja õpetamas. Muidugi looma, kuidas taimi kasvatada ja kuidas loome pidada, seda me olime siin nagu õppinud. Aga kolhoosist ei teadnud ma midagi. Ma olin 17 aastat vana ja kolhoosist ei teadnud ma midagi. Ja ei teadnud ka need, kes olid pandud seda kolhoosi juhtima. Need olid põhilised talumehed ja see oli ka selline aeg. Et ega nad ka sellest, aga noh, koos me siis arenesime nagu öeldakse, jah. No tulles tagasi tänase päeva juurde, tulles siia, vaadates seda lagunevat lauta, kus me toimukonnas käisime, kordame jõuda nädalate viisi. Ja ka muidugi siin, vaadates seda väisehoonet ja koolihoonet, muidugi siin on palju küll ka uut ja ehitatud ja mis kaasaegne on. Aga kui seda vanad mõelda, siis poeb nukru singe.
Kõljala põllutöökooli endine õpetaja Janno Holsting.
Kõljala põllunduskoolis oli 1951. aastaks välja vahetatud kõik nõrga kommunistliku kasvatusega juhid. Direktor, kes oli kooli juhtinud kooli asutamised alates, viidi koos abikaasaga Väimela põllundustehnikumi aednikuks. Tema asemale määratud kõrgema põllumajandusliku haridusega parteilane osutus mandrilt Saaremaale suunatud kulaku tütreks, kes oli EKP-sse roninud või pugenud, nagu Jaan Komsom oli. Jaan, selle mina. Mandrilt toodi uus, kuid nüüd juba poliitharitud direktor, kes ka kohe asus tõsiselt poliitharitustööle. Viidi sisse poliitõppused ja hakati aktiivselt tähistama nõukogude tähtpäevi. Direktor ise pidas näärib üritusel tõsise poliitloengu, peaaegu unustades ära, et uus aasta saabus. Jaan sunnitud pidama naistepäevakõned, luges selle maha ajakirjast abiks agitaatorile, et mitte sattuda apoliitilistele seisukohtadele. Opportunismi rahva. Noor mesinik Jüri, kes oli jõudnud juba astuda NKP liikmeks, alustas võidupühal nii. See on 9. mail. Seltsimehed. Kui see fasistlik siga toppis oma kärnase kärsa meie kalli koduma kallale, siis meie kui üks mees läksime ja nii edasi ja nii edasi. Korpusemees Volli oma kõnes 24. novembri miitingul Saarema sakslasest vabastamise aastapäeval kirjeldas, kuidas korpusemehed tõrjusid fasiste Sõrve säärel 24. novembril 1944. aastal veepiirini. Nemad, see on sakslased, ei tahtnud aga ega tahtnud minema minna. Ja tulistasid veel punaarmeelas ise juba poolest kõrest saadik vees. Siin kohal võinud märkida, et viimane saksa sõdur läks praamiga säärelt ära juba ööl vastu 24. novembrit. Pardal olid ka Eesti poisid legionist, kes seda minekut hästi mälestasid. Poliitkasvatus kasvas nii tugevaks, et järgnevatel aastatel lahkusid töölt insener mehaanik ja majandajuhataja agronoom. Jaan vallandati töölt NSV töökoodeksi paragraf 47c alusel usalduse kaotus. Kes selle vallandamise algatajaks oli, Jaan teada ei saanud, kui ka aimu. Vasiili Riis teadustas aga avalikult EKP Kingissepa rajooni konverentsil, et Kõljala põllunduskooli õpetaja on rahvavaenlane. Nii et ma sain teada selle siis. Kõljal põllunduskool suleti 1954. aastal, sest kooli ei tulnud, majandid enam ei suunud õpilasi. 1921. aastal kool sai oma kurva lõpu. Mesinikus jurist sai aga peagi Eestima kommunistliku partei liige ajakirjanik, parteikomite instruktor, Kõljala sovhoosi direktor, Kingissepa-rajooni töörava saadikud nõukogu täitevkogu esimees ja lõpuks kõik, mis veel Saaremalt saada oli, EKP Kingissepa-rajooni esimene sekretär. Volli viidi mandrile Riisipere lastekodu direktoriks, ka direktori endal tuli Kõljala maha jätta, üritati teda küll truu parteipoisina sovhoosistes katsetada, oli isegi Jaani vaateväljas, olles lühikest aega Vändras Rahnaja sovhoosi direktoriks. Elude lõpetas, aga jäädes purjus peaga Tallinnas Tartu maantel trammi alla. Põllumajandusharidus sai Saaremaal oma kurva lõpu. Hiidlased aga selle asemel, et leppida 1941. aastal putkaste põllutekooli sulgemisega, võitlesid endale hoopis sovhoostehnikumi, mis avati 1977 ja andis endise põllutekooli asemele. Tähendab, Hiiuma on suurem põllumas maa kui Saarema või kuidas? Ehk hiidlased õppisid rohkem põllumajandust kui puidit haridust. Kes seda teab? Seda ei ütle vist meile keegi. Nii, aitäh, see on nüüd selle kohta. Nüüd ma ühe asja loeks veel ja siis ma enam rohkem ei loe. Paragraaf 47c. See tähendab see paragraaf, millega mind lahti tehti. Kui Jaan 1952. aastal selle paragraafi järgi töölt vabastati, sai taast ootamatult metsavend. Tõsi oli see, et KGB nuusutas Jaani järele Kõljalas juba enne, kui Jaan jõudis perega Kõljalast Muhumaale kolida. Õnneks polnud Jaan sellel momentil mõisas, kui külalised teda ootasid. Info külalistest jõudis Jaanin enne, kui Jaan jõudis mõisasse tagasi. Mis oli selle külastuse taga? Jaan ei tea siia maani. Aastad hiljem uue Eesti ajal ütles mulle Endel Tombu, et teda oli kutsutud Kuressaarde valgesse majja. Seda ei tea ka ei tea, see oli KGB asus seal. Just enne Jaani vallandamist ja päritud Jaani elu sõprade, töö ja mineviku kohta ning lahkumisel toonitatud, et vestus oli konfidentsiaalne ja avaldamisele ei kuulu. Tema majas väljumisel näinud ta aga naabere toas praokil ukse vahelt vilksamisi ka Kaali 7-klassilise kooli direktorit, kes hiljem enne Jaani Kõljalast lahkumist kohtudes temaga suurdasine mees, suurem igal juhul kui see mend siin, võttis Jaanil kõvasti ümbert kinni ja ütles umbes niimoodi, et pea vastu, ettevaatust. Rohkem ta mulle ei rääkinud. Nii et midagi neile räägiti, aga mida nad mis neile räägiti, seda nad mulle ei öelnud. Ja Jaanis sai siis metsavend. Aga Jaan ei olnud metsas. Jaan oli Eestimaal. Võib ise öelda, et terves Nõukogude Liidu metsas. Sest tal oli kehtiv pass. Siis see kirjutus Saaremaal, piirisooni templiga isegi, passis veel ka töö koha tõend Kõljala põllunduskool. Kuid ta pidi igaks juhuks kuidagi märkamatult saarelt lahkuma, et mitte ei satuks pograde kätte. See on muidugi omaette kunst, kuidas sellest üle sai, aga Elmar, sõber Elmari passiga sai siiski kontrollputkast läbi jõudis Pärnu, sai algul ulualust oma endiste õpilaste. Endla ja tädi tütre Virve loe valve juures. Julges edasi minna oma õe elukaaslase ema Pärnu memme juure. Muidu see Pärnu memme poeg oli Siberisse saadetud. Ja lõpuks jõudsis Rahnu ja Sohoosi Saartaru kurakutallu, kus selle peretütar oli oma põllutöölisest lahkunud Sohoosi nuuter külla. Lahkunud tähendab Suure Jaani nuuter külla. Ja mis me siit taha? Ja vanemad olid siis, minu vanemad, kes olid kulakuks tehtud, seda ma juba märkisin, mis. Ja ma ise olin Saksa sõjaväes, istusin vangilaagris, nii et aga ma puhas põiss ei olnud venelastele. Ja nii et see paragraaf 47 vormistati tööraamatusse ja selle paragraafi alusel ei võetud mind kuhugi tööle. Keegi julged isegi kolhoosi esimehed. Ei julgend võtta, olgugi, et neil oli spetsialisti vaja, ei julgend neid tööle võtta. Enne kui peale Stalini surma, vaid siis sain lõpuks ka tööle. Aga see on juba hoopis teine jutt, see ei ole enam põllega seotud. Mis ma tahan öelda, need lapsed, mis lapsed, need olid minu ealised ja kursuslased, kas kuu ja kahesed, see olid karjafarmi juhatajad, siis põllundusbrigadirid, vanad mehed. Nendega ma sain üldiselt hästi hakkama ja nende nimed, kõikide nende nimed, nende oma sisse kirjutusega. See kaustik asub Saarema muusiumis. Alles möödnud aasta sügisel ma andsin selle kaustiku sinna ära, nii et seal on 1950. aastast kuni 52. aastani kõikide nende nimed isiklikult kirjutatud ja märgitud, millises kolhoosist nad olid pärit. Nii et kui tahab seda näha, siis peab pesti või püüa juurde minema ja paluma võib-olla siis seda. Oleks ma teadnud, et see üritus tuleb, ma oleks veel alles hoidnud. Album mul on alles ja seal on loomakastuskooli 50. aastal lõpetanud, kõikide 50. aastal lõpetanud pildid sees ja siin selle härra isa on seal pildi peal ja siin on veel teisi ka, võib-olla, et ma usun, et kes mäletab, noh, ühe sõnaga, see on 60 aastat tagasi need noori nägusid, siis võib sellest ära tunda.
Ajaloolane Bruno Pao käis poisikesena Kõljala põllutekooli uudistamas.
Koolil oli abimajand 150 hektarit, kaasa arvatud viljapuhaed ja siin oli ka mesil omal ajal.
Õppemajand, mitte abimajand, õppemajand.
No jah, see pärast nimetatud abimajandiks, ma tean siis juba, aga õppemajand, jah, täitsa õppemajand. Ja laut, see pikk laut ehitatud 1927 sai valmis. On olemas pilt, kus veel pannakse rookatust peale. Mina isiklikult puutusin sellega kokku 1943. aasta kevadel Kallemäe koolist. Tulime jalgratastega, kellel oli jalgratas. Tulime siia vaatama Kaali järve ja põllutekooli. Ja siis häides isiklikult näitas meile Karja lauta ja seal oli silu. Saht, siluauk betoonist ja redel oli sees ja seal allpõhjas oli noh kevaden aeg, oli ilusat silu oli veel näha. Tema läks alla köbinal, võtlis sealt üks suure kamalutäie seda silu ja pakkus meile, et maitske. Ja elus sain esimest korda silu maitsta. See oli ristikus tehtud, see oli isegi parem kui meie apukapsas kodus. Ja niisugune oli siis noorte laste kokkupuude ja siis selle põllutekooliga ja häideski oma korteril siin üleval. Ja ka poisid, kes siin käisid, olid kõik niisugused distsipliini peal, pidid ikka laudas tööl käima ja kõik asju tegema, kündma ja nii edasi. Ja ma mäletan, kui ma enne sõda, meie külast kaks poissi, Richard Ots ja Sylvester Puck, käisid siin koolis, naabrimehed olid. Ja kui nad siis tulid suve vaheajal kodus oma tööd tegema ja nad olid siis midagi õppinud ja siis nad korjasid umbrohu seemneid ja siis tõid minu võtte pea peal, ütle, räägi ära, mis rohtused need seemned pärit on. Nemad olid õppinud. Kõljale põllude koolis oli selgeks tehtud, mis nägu need seemned umbrohud ja kuidas nad kõik on välja peab nägema. Nii et see oli siis minu jaoks suur üllatus asi.
No siin Kõljale kandi praegu on üks tuntumaid põllumehi Kalev Trei, kes väsimatult teeb ka praegu seda tööd, mida ta on kunagi õppinud oma talus. Kalev, kas sa tead, kas siin liiguvad ringi ka need legendid, mis käivad Kõljale põllutöö kooli kohta, et vanemad inimesed üks või teine tuleb sinu juurde ja küsib, kas sina mäletad ja kas sina tead, et Kõljale põllutöö koolis juhtus midagi niisugust või siin käisid nii ja naasugused õpilased, olid sellised õpetajad, ükskõik mida?
No, ma mäletan üsna palju asju ja ma olin üsna pisikene poiss. Meie taru maad ja Kõljale põllutöö maad, neid taotus kiviaed. Nüüd seda kiviaed enam ei ole, aga ma mäletan seda aega, kui seal oli üks aastal külvatud see oder. Ja see oder kõigil teistel tarunikel oli ümber näha, oli põldudes tõlkjad. Kõljale põllutöö kooli põldudel ei olnud ühtegi ohakad ega ühtegi tõlkjad. Ja kui see vili ära koristati, siis kõik oder pandi rõukude peale, põllu peale, seal kuivas ära ja pärast viidi, siin oli masina rehekuurid, kus viiti see oder sinna kuuri alla. Vilja ei kuivatat, vaid ta kuivas rõuku peale ära ja pärast masindam toimus seal kuurides. Aga need põllud olid absoluutselt puhtad. See oli nõukene asi, mis on jäänud meelde, see näitas seda agronoomia taset, selle ajal ei tuntud. See 50 aasta algul ei tuntud mingis keemilis umbrohutõrje võtted, vaid agrotehniliste võtetega pariti põld puhtuks. Ja see äides, et nõudsid seda või õpetest oma kooripoistele, et see asi peab olema. Ja üks mees, kes on meelde jäänud, kellele, kes oli pärast siit nagu brigaadrikohtus ja agronoomi ülesandeid, Endel Toompuuk, ilisem karjapea agronoom.
Teeniline agronoom.
Ja temale usaldas häidesk oma tarutõugu täkku põllu rullimiseks. Teistele ei ole ta seda usaldanud. Ja veel üks asi, mis on mulle minun jõudnud häidesk nõudis, et sõnniku, kui sõnnikud veeti hoidlast põllule, sõnniku read pidid olema sirged. Koolipoisid olid küsid äideske, et mis vahet on, kas on natukse see sõnniku rida käver või sirged. Äideske oli vastanud nendele, et te olete ju nii laisad, et te ei lauta seda sõnnikud ühtlaselt ära, siis jääb üks koht ilma ja teise kohta läheb topelt. Need asjad on meelde jäänud, aga ta oli kõva põllumas ja mis ütles minu isa, ta pidas ennast nagu, ta oli koolijuhataja ja nagu enamaks. Ja kui talumehed olid pand omal ka poest ostetud ülikonna selga, siis seda äigest ei pidanud kõige paremaks maitses, et matsil või talumehel pidi olema maavillane seljas. Ja siis ütles, Aideskel oli, Marta Aidesk oli teine abikaasa. Ja see oli, ennem kui ta Aideske abikaasa sai, oli karja kodumaanskoolis õpetis. Ja siis Aidesk oli käinud oma pruudil musta täkkuga külas. Ei läinud jala aga rattega, aga istus täkku selgeleks küll.
Ja et meenutusi kui palju?
Meenutusi kui palju. Ja noh, meenutus tulevad pärast siis, veel kui ma ju ise 60. aastal siin samasel Kõljale põllude kooli aias pidasin aedniku ametit. Nii et mul on siin neid meenutus on.
Luule Kerman, endine õpetaja, ajakirjanik ja euroametnik, luges ette oma isa, agronoom Viktor Pintsi, kirja pandu.
Kõljala kool oli täiesti teema. Siis oli, on niisugune vihiku täis, niisugune koolivihik. Ja siis tema kirjutamissüsteem oli niimoodi, et ühe lehekülje peale kirjutas ja teise peale tegi parandusi. No siin on nagu läinud järjest, sest see Kõljala on teda nii haaranud, et siin palju parandusi näiteks ei ole. Ja siis on ta siia natukene vahele kirjutanud, aga siis kui edasi läheb, siis on juba näete, on nagu haaranud, et kuidas see kool ikkagi oli, mida siin õpetati. Ja kuna käekiri on, no mina oskan oma isa käekirja päris hästi lugeda, aga on raskesti loetav, siis ma trükkisin paar lehekülge sellest ümber. Siis ma mõtlesin, et siin on hästi palju inimesi, kes on ise siin koolis käinud, aga kui tuli välja, et üks ainus õpetaja ja üks õpilane, siis ma loeks natukene sellest ette. Aga isal on alati kõik on seotud sellega, et kuidas ta, mida ta siin õppis ja kuidas on praegu, see oli ilmselt kooli, ma ei tea, kas 71. aastal või 70. või millalgi siin, kui tema nüüd asjad üles kirjutas ja ma kahtlustan, et see on kirjutatud üheks kooli juubeleks. Kui kellelgi tuleb tuttav ette, siis võite ütelda, et aitu küll. Nii, pealkiri on niimoodi, see oli tubli kool. Käesoleva sajandi esimesel poolel töötas Saaremaal Kõljalas Kõljala põllutöökool. 21-51, nagu te... 51 on temal, seal 55 on?
No 55 esimene jaanuar on lõpetamise käskiri.
Aa, selge.
Aga 54 oli juba lõpus mühina.
Aha. Nii, kool oli kaheaastane ja andis nii teoreetilise kui ka praktilise ettevalmistuse talupidaja tööks. Kooli õpetajaid oli igal aastal umbes paarkümmend, võrdselt poisse ja tüdrukuid. Mina õppisin sellest koolis 1934-36. Talvel 1. oktoobrist 1. maini olid enne lõunat teoreetilised tunnid, 4 tundi, kus võeti läbi taime- ja loomakasvatuse alused. Peale lõunat läksid poisid puutüdruppa, tüdrukud aga omaette käsitüdundi. Poistel tuli ise seisvalt valmistada taburet, tool, laud, kapp. Teisel talvel ka vanker, regi ja klassikaline puutööpink. See klassikaline on meil alles kodus. Ühesõnaga kõik talus vajaliku pidi iga mees ise teha oskama. Juhendajaks oli majandi sepp, kas toll või tõle, seda me ei lugenud, kas keegi oskab ütelda. Kes oli? Kuidas?
Tõll.
Tõll. Selge. Kes oli täpne ja nõudlik mees. Selle ajal ei olnud mingisuguseid masinaid, kõik tööpuutöö toas, saagimine, puurimine, hööveldamine, tuli teha käsitsi. 4 tundi peale lõunal puutöö toas töötada oli huvitav ja möödus ruttu. Peale selle oli tallikord, grupiviisiliselt enamasti 1 nädal kuus. See töö tuli ära teha enne ja pärast tunde. Tallis käisid peamiselt poisid. Iga ühel oli 1 rida, see tähendab 8 lehma hooldada. Tuli sööta, joota, puhastada, sönnik välja kärutada ja lüpsta, muidugi käsitsi. Hommikul tuli tõusta 5:00. Kella 8:00 pidi kõik tehtud olema, siis tuli hommikusöök ja 9:00 algasid tunnid. Rääkige seda meie praegustele õpilastele. Õhtul algas laudatöö jällegi 5:00. Lüpsmine oli hommikul esimene ja õhtul viimane töö. Juhendajaks laudas oli karjaravitseja Niit, kelle käsku ja korraldusi tuli täpselt täita. Suvel, kui lehmad poeginud, lüpsti neid 3 korda päevas. Mäletan, et 1 nädal tuli minul ka lüpsta 15 lehma 3 korda päevas. Käed võttis paiste. Erilist rõhku pandi lehmade puhastamisel harja ja kammiga. Juhataja ütles, et see on pool söötmist ja pool jootmist. 1. maist lõppesid teoreetilised tunnid ja algas tõsine põllumehetöö, millest kõik õpilased pidid osa võtma. Töötasuks sai järgmisel talvel tasuta söögi. Õppemaksu koolis ei olnud kogu kooli aja. Töötati hobustega ja käsitsi, sest ühtegi jõumasinat koolil ei olnud. Tööpäev algas hommikul 6:00 ja lõppes õhtul 8:00. Vahepeal 1 tund keskhommiku ja 2 tundi lõunavaheaega, sest hobused tahtsid sööta. Seega oli tööpäev 11 tundi. Tööst vaba päev oli pühapäev, kui just laudakord ei olnud. Koolil oli ka seal lambe- ja linnufarm, kus õpilased töötasid. Koolijuhataja Paul Häidesk oli erudeeritud põllumees. Peale direktori ameti oli ta veel õpetaja, majandijuhataja, raamatupidaja ja laohoidja. Seega suur kaadri kokkuhoid, ka paperimäärimist oli selle ajal hoopis vähem. Nüüd praegusel ajal, ta alati võrdleb seda, kipub kirjutuslaudade arv majandis kasvama geomeetrilises progressioonis. Muidugi ka kirjuta ise nende taga. Kui viljasaak on kesine ja punik laudas lüpsab vähe, kirjuta siis seda kehva numbrit 10 või 100 raamatust läbi, ega see asja muuda. Vaja on asjaliku tööd põllul, heinamaal ja varmis. Just nimelt asjaliku tööd ja seda õpetas tolleaegne põllutöökool Kõljelas parajalt.
VV Kaasiku seltsijuhatuse liikme, stažik agronoomi ja põllumiste nõustaja ema käis samuti Kõljela põllutöökoolis ja hiljem töötas ühismajandis.
Ema läks hommikul nii vara ära, et me ei teagi, mis kell ta läks. Vanaema saatis meid kooli ja õhtul ta tuli tihti ka hiljem, kui me üldse, olimegi veel üleval, läksime juba magama. Aga hommikul oli meil soe sai laual, millal seda kõike tegi, seda me ei tea. Ja ma sain teada, et põllume elu on raske ja keeruline. Aga kui ma seal kaalikooli 4. või 5. Klassis kirjutasin kirjandit, ja seda ütles mulle Räimi ja ükskord veel direktorina, kui ta oli seal meil, et sa kirjutasid VV siis juba, et see jalg, mis adra käib, on ikka õigel teel. Ja mul tuli see omalgi meelde, läksin tehnikumi, läksin akadeemi, Eesti Põllumets Akadeemias lõpetasin ära, väga paljud läksid mujale tööle, aga mul ei tulnud seda kordagi pähe, et ma ei lähe põllumajandusse. Nüüd on jõudnud pensioni iga kätte. Nüüd ma juba töötan 15 aastat nõustajana. Ikka püüan meid aidata, kellel vahest raske on. Ja proovisin ka selle etappi ära, et võtaks jääks päris talunikuks koju. Ma ütlesin, et ei, pool elu on koolist käidud ja peab ikka midagi muud tegema. Ja läksin siis nõustajaks.
Nüüd sõna tunnustatud põllumehele Kõljela põllumajandusliku osaühingu juhile Tõnu Postile.
Kui mina sündisin, oli põllutöökool juba ajalugu ja ma küll tean, et sellest on räägitud kodus, et siin oli põllutöökool ja kuna ema ja isa mul siin ju samas selles keskuse laudas töötasid, siis ma olen hästi palju siin selle mõisa ümber luusinud ja käinud lapsepõlves ja seda mõisat ma mäletan ju jah, kogu elu aja. Mäletan, kui ta tühjaks jäi ja hakkas remonti ootama. Remont oli ju oma 10 aastat ennem kui ta korda tehti ja ta sai ju valmis 90. aasta detsembris vist oli. 1. detsembril äkki oli see avamine siis. Ja mina jõudsin ju tagasi 91. aastal, siis tulid kolhooside reformid ja see suur Pihtla kolhoos, mis tegelikult oli vist vabariigis oma pindalalt ja suuruselt 5. kohal. Esimene oli Kaarma kolhoos ja siis oli vist Vinni, Leie, midagi oli veel ja ma tean, et ma kusagilt mingil ajal seda lausa nii lähesin näpuga järge, et Pihtla kolhoos oli oma suuruselt mingi 5. Aga ära ta lagunes ja nii ta läks, et ma küll ei arvanud hetkegi, et ma olin lõpetanud loomaarsti teaduskonna, et ma tulen ja hakkan seda majandit juhtima, aga ütleme niimoodi, et ju siis on midagi kusagilt mujalt kokku lepitud ilma minu teadmata ja nii on ta läinud. 95. aasta jaanuarist siis olen mina seda firmat juhtinud ja algus oli tegelikult ikka väga raske. Me saime võlgasid peaaegu sama palju kui oli aasta käive. Too kord ma mäletan, et meil oli ainu üksi elektrivõlge selle Eesti Energia ees oli vist oli 560 000 see number, kui me alustasime. Ja meie käive, aasta käive oli 1,3 miljonit. Aga kuidagi me selle välja venitasime. Inimesi tuli kolhoosist üle ühistusse oli 110 inimest. Kõige väiksem arv on meil olnud 23 inimest, millega me oleme siis siit edasi läinud. Täna on, ütleme siis selle Kõljala osa peal on meil tegelikult 30 inimest ja kuna on nüüd ka Valjala juures, siis me natuke isegi ütleme, et pisut me nii katame ka teist piirkonda. Meil on käsutada kasutada siis täna ütleme 2500 hektarit maad. Meil on kokku 800 lüpsvat lehma plus noorkari. Me kasvatame teraviljadest, totra, nisu, rukist, õlikultuuridena rapsi. Saagikused olid enne siin jutuks ja ega siis saagiga on ikka nii, et see, mis oli tookord väga hea saak, on ka täna väga hea saak. Et ega meie põldudest väga palju ikka rohkem ka välja ei pigista. Kui me saaksime keskmise hoida aasta-aastalt 5-6 tonni hektarit, no siis on väga hästi tegelikult. Et kui tookord oli see mõne lapi pealt, oli võib-olla selline noh, väga hea saak, siis täna võib-olla, jah, tänaste tingimuste juures on seda võib-olla, me saame nagu rohkemate põldude pealt sarnas saaki, et sellist keskmist saada. Aga need vanad põllumehed tõed, et mulda ei tohi tallata, põldu peaks austama, seda vilja peab austama ja see kõik kehtib ja võib-olla, võt, kuna me elame siin Kaali järve ääres ju, ja meie põllud on Kaali ümber selle siin järve ja palju turistide tee peale jääb, siis kui meil jääb üks meie mõistes umbrohi, rukkilil või moon kusagile põllu sisse, siis täna on küll selline tunne, et see on suve läbi, kui ma näen, et turistid jooksevad sinna viljapõllu sisse, tallavad suured rajad, seda lille pildistama. Ma ei ole neid kunagi nendega riielnud, aga siis ma jään ikka tavaliselt peatume. Palun, et olge kenad, tulge põllusest ära. Miks pärast, et ma ainult pildistan seda lille? Ma ütlesin, et te võite selle lille sealt ära ka võtta, et mul ei ole sellest lillest ju kahju, aga et olge head, et austage meie tööd ka, et me ei taha, et te tallate ju põllu ära. Aga rada oli enne, ma ütlesin, vaadake, et mina seda rada ei tee, et see on kõik teie turistide töö, et lihtsalt olge head ja pildistage seda, aga mul ei ole ju tõesti kahju sellest ja võite ära ka korjata need lilled, kui ulatate, aga ärge põldu tallake. Et selles mõttes on aegajalt on küll selline tunne, et ma mäletan mind vähemalt või minu ajal veel koolis räägite, et austa leiba ja austa teiste tööd ja selline elementaarne kasvatus on vist jäänud täna koolis kusagil nurga taha, et seda vist hästi ei toimi, aga ongi lihtsalt solvab vaadata, et sa oled teinud töö ja siis keegi arvab, et ah, kui ilus ma lähen ja lihtsalt noh, mitte paha tahtlikult, kui nad ei tee seda, aga mingi elementaarne kasvatus jääb puudu ja ma arvan, et oli aegu, kus sellised asjad lihtsalt ei tehtud, et peabki austama teiste tööd ja nägema seda. Nii et põllumehe tõed on ikka jätkuvalt olemas ja ma võin öelda, et ega see põllumajandus ei ole ka praegu kerge. Küll, aga ma olen sellesse põllumajandusse alati uskunud. Kui vaadata mõõda Eestit ringi käia ja siin samas meie Kõljale mõisad, siis see mõis on ju ehitatud läbi aegade põllumehe tööga. See ei ole millegi muuga siin eriti kerkinud kui ikka täpselt selle samaga, mis on põldude pealt kasvatatud, seda on müüdud, sellega on midagi saadud ja tänu sellele on need mõisamajad kunagi kerkinud. Virumaal jah, aeti viina sellest ja viidi Peterburi ja Virumaal on väga uhked ja suured mõisad tänu sellele, et on piirituse vedu olnud. Saaremaal ilmselt seda nii ei olnud küll, aga seda on tehtud põllutööga. Nii et mina usun, et see põllu peal tehtav töö nii öelda, see on väärikas töö ka tulevikus ja kui elu käib mõõda spiraali, et ajad mingis mõttes nad ju korduvad, et lähevad vahel halvemaks ja siis lähevad jälle paremaks, siis võib-olla see minu töömehe aeg on selles spiraalis olnud, kus on põllu pealt selline, et tulemuse saavutamine keerulisem olnud, noh, ma mõtlen selle all just sellist poliitilist ja majanduslikku olukorda. Aga ta läheb jälle paremaks, sest maailmas igapäev inimeste arv kasvab, et juba minu elu aja jooksul on ilmselt inimkonna arv kahekordistunud, täna neid loetakse ju vist mitme miljardi peal, meil ongi 7 miljardi peal. Mõned aastat või siin 10-15 aastat tagasi, kui loeti siin mingit 6 miljardit ja arvatavasti läheb ta 9 miljardi peale siin mingi lähikümnete jooksul. Et see tähendab seda, et need inimesed tahavad kõik süüa. Ja kui meil värskelt on meeles, või noh, ei ole ju veel päris lõppenudki nii-öelda maailmas või Euroopas piimanduskriis, siis tänased prognoosid ütlevad, et piimatoodete tarbimine aastas iga aastaga kasvab 2% ja piimatootmine ka tõuseb küll, aga 1,3% ainult. See tähendab seda, et praeguste nagu arvutuste järgi öeldakse, et kusagil aastaks 2024 peaksid need suusad risti jooksma ehk, et tarbimine hakkab, on läinud nii suureks, et nõudlus enam ei kata. Nii et selles mõttes ma nagu arvangi, et kindlasti see põllumajandus kui selline on jätkuvalt väga aktuaalne ja sellest on võimalik ära elada, on võimalik ka hästi tulevikus või veelgi paremini ära elada. Ja maal on ikka parem elada kui linnas, see on minu seisukoht, sest enamus Eestis ka juba 70% inimesi elab linnades ja järelikult nad arvavad, et seal on parem elada. Aga tegelikkuses on ikka maa, rahu, vaikus, puhtus, need on ikka need väärtused, mida linnas ei näe.
Mis on tooda on kompleks lehmadel? Palju lehmad üldse?
Ma jõuan sinna ka siis kohe. et eks ta jah niimoodi on, et muidugi mis ma maal tahan veel öelda, et kui juba põllutöö kool lõppes kunagi sellepärast ära, et enam lapsi ei jagunud siia kooli, siis ka täna on ju niimoodi, et mina käisin ju kaalikoolis veel, kus oli ikka püsivalt üle 100 lapse. Täna on palju 14 aasta ainult kaalikoolis. See on maakoolides igal pool, mitte ainult siin kaalikoolis. Et lihtsalt rahvast on väheks jäänud ja selge, põllumajandus on arenenud, nii palju töökäsi ta ei nõua. Ja kui keegi tahab tööd saada, siis ta liigub sinna, kus on töö ja nii on see loogiline küll. Aga eks me teemegi vähema tööjõuga palju rohkem tööd ära, sest lihtsalt areng on olnud selline. Nüüd kui jälle lehmadest rääkida, siis tõesti, et enne me piima või teravilja saagikusest rääkisime, siis piimaga on nüüd jah niimoodi, et kolhooside keskmine jäi ikka alla 4000 kilogrammi lehma kohta aastas. Pihtla kolhoosi kõige parem tulemus oli 3800 ja vist oli 40 kilo. Et kui see kolhoos lõppes ja me sellega alustasime ja oli üldse väga palju segadus selle ajaga, siis esimesel aastal kukkus lehma piimatoodang alla 3000 kilo lehma kohta aastas. Et siis me hakkasime seda vaikselt uuesti korraldama. Möödunud aastal lõpetasime, oli 11249 kilo lehma kohta ja sellel aastal tuleb tõenäoliselt meie keskmine tuleb kusagil 11500 juurde.
Ja kui kaugel sa jõuad siis selle?
Eks me jääme ikka siis amma.
Ei, ma võtan selle numbriga.
No, ütleme, et
3000 pealt läinud nüüd. No.
Jah, et see on võimalik kindlasti veel tõsta, et kus on see majanduslik otstarbe, kus ma veel ei ole seda piir ette tulnud, aga ma võin öelda, et Iisraeli keskmine on umbes tonn rohkem, veel on 12500 vist ja 13000, et on täiesti tavaline. Ja ma olen Iisraelis käinud vaatamas, noh, kõrbes on ikka väga raske loomi pidada, aga nad saavutavad. Meie tingimused on loomapidamiseks kindlasti palju paremad, nii et meie lagi ei ole veel ees ja tuleb, aga kes siin rääkis käsitsi lehma lüpsmises, siis
siin olid nii head pildid, siis proovige lehma lüpsta,
kes annab päevas 70-80 kilo piima, ehk et kui jagada ka see kolme korra peale, siis ikkagi ühe lehma käest mingi 25 liitrit välja lüpsta käsitsi. Noh, see on ikka eraldi spordiliik sel juhul. Ma olen näinud Kõljala mõisa seda kontrolllüpsi lehte. Mulle toodi see arhiivist mingi aastat 10-15 aastat tagasi juba näidati Ja tookord oli seal nimekirjas, ma arvan, et mingi 10-15 lehma. Ja kui ma väga palju oma kontorit hakkaksin läbi kammi, ma arvan, et ma leian selle lehe ükskord üles. Veel ei ole silma ette jäänud. Siis seal oli tavaline, et lehma välja lüps aastas oli 700 kilo, 800 kilo. Kontroll lüpsid oli 1,5 liitrit, 2 liitrit, 3 liitrit oli ilmselt juba heale. Ja ma mäletan, kui ema on ka rääkinud, et noh, et alus seal lüpsti seal 6, 7, 8 lehmagi käsitsi. No mina mäletan, et meie kodused lehmad lüpsid ikka 10 liitrit päevas vähemalt. Või no korraga, et 20 liitrit võibolla päevas lüpsti. Siis ma mõtlesin ka, et et küll on palju, et kuidas ta jõudis. Aga tookord lehmad lihtsalt lüpsid nii vähe, et kui sa 2 liitrit sealt välja sikutad, siis sa võid teise lehma alla küll istuda ja veel lüpsta. Et aga täna, kui jah, meie keskmine päeva lüps on enam vähem, noh siis on need, et laktatsiooni lõpus ja alguses keskmine näitab arvuti meile enam vähem 35 liitrit päevas keskmist ja parimad lehmad lüpsavad ikka, neid on niimoodi seal 10-20 lehma, kes ikka lüpsavad kindlasti üle 60 ja üle 70 ja et jah, nii on see areng olnud ja
et see on meile pikalt rääkinud oma tüüdest tegemisest siin. Aga 24 tundi on päeval pikkust. Räägi, mis ülesanded sul veel on. Kõik ei teagi, millega Pelu meil tegeleb. Kus sa oled presidentiks?
Ma olen, jah, küll.
No räägi ära.
Ma olen Eestimaa Põllumeeste Keskliidu president. Ja see tähendab seda, et ma olen nagu Eesti põllumeeste teatud mõttes eest kõneleja, jah.
Kaali kooli endine õpetaja seltsi juhatuse liige Aime Nuut meenutab Köljala põllutöökooli kunagisi direktoreid.
Härra Häideskist on mul 2 niisust episoodi meeles, et üks see, et tal oli suur koer, karjakoer. Nime ma ei mäleta enam, aga kari lehmad lasti sinna laudast sinna ette välja ja kui lehmad läksid liiga laiali, siis Häidesk ütles selle koera nime võta. Ja nii see koer läks ja kohe naksti lehmal koodist kinni ja see lehm teadis täpselt, et ta pidi karja juurde tagasi minema. Teine kord oli, kui see tööliste maja oli alles ja noored olid õhtul seal meie toas, see olid niist väiksed kööktoad ja seal oli hästi lõbus. Noored rääkisid seal, noh sel ajal ei olnud ju muud, ise räägid, ise teed nalja. Ja istusime seal ja äkki keegi koputab ukse pihta. Ja üks hüüab, tule sisse, et saad ube ka. Oli keedetud noh, neid põldube just ja söödi neid. Ja see uks läks lahti ja sisse tuleb see Häidesk. Korra pealt oli haud vaikne. Mitte keegi ei julgenud enam, ei naeratada ega midagi öelda. Häidesk ei teinud üldse väljagi seda. Ma ei mäleta, kas ta võttis neid ube või võtnud, aga ta tuli andma järgmiseks päevaks mingid töökorraldusi. Ütles need ära. Et sead õhtud läks uksest välja. Natuke oli vaikus ja siis läks jälle naer lahti. Häideskist on see meeles, aga rohkem muidugi ma tean Klaasenist, sellepärast, et mul oli au olla Klaaseni tütarde Malle hoidja õhtuti, kui härra Klaasenil tuli isuna liistakele, kohalikud inimesed teavad seda kohta, liistakele minna õlut jooma, siis parajasti selle ajal oli minu ema seal hobusetallis tööl, anti emale korraldus hobune reete rakendada ja sõit läks õhtul lahti. Aga tema abikaasa nimi oli Aime. Aime läks alati Agoga kaasa. Mitte kunagi ei lasnud tal üksi minna ja noh, et ema oli siis ohjede peal. Ja siis mind kutsuti Malle juurde. Malle oli minust ka 2 aastat noorem. Ja teda üksinda siis koju ei jäetud. Ja mõtelge, mis on au, ma pärsisin koolidirektori eluruumidesse mängima. Seal oli uskumatud mänguasju, mida meil noh, tavalistel mõiselastel ei olnud. Seal oli palju raamatuid, mida sai vaadata. Ja see õhtu möödus nii kiiresti, et noh, kahju oli pärast jälle ära tulla. Ja sai jälle järgmist korda ootama jäetud. Nii et,
ja kui elas siis mõisuojas?
Klaasen elas seal otsas, mis on vastu bussipeatusel teeres, see oli. Ja kui mõisas, või tähendab kool lõpetas tegevuse ja Klaasenid kolisid ära, siis meie saime selle korteri, nii et kuni nende majad ehitamiseni elasime me seal.
Ja
Seltsi kevadine juhatuse liige VV Kaasik, täna räägite väga palju mälestusi, meenutati. Kas oleks mõttekas need mälestused ja meenutused jäädvustada, et ka need inimesed, kes ei tea Köljala mõisast ja Köljala põllutöökoolist saaksid lugeda?
Meil ongi selline mõte, Aime Nuudil on hästi palju nende materjali ja me täna just mõtlesime, et me tahame mingist projektist küsida raha ja teha üks selline brosüür, sest siit sai ikkagi põllumajanduses töötavate inimeste ja see oli ainu, no, alguse, see oli nagu
Saaremeeste
põllumeeste äll ja see, et me täna siin oleme, see oli niimoodi, et me ei tohtinud seda jätta niimoodi, sest see on niisugune tähtis kool olnud, aga muidugi väga kurb on, et see maja on sellises seisus, aga mina olen ikka mõelnud, et igal asjal on ostja, aga millal see ostja tuleb, sest praegu ta on soomlaste kehes, kes ei suuda sellegi enam midagi teha, aga ajaammas töötab ta kallal, aga selle maja kohta on hea näide, ajaammas tahtis teda murda, aga ta ei saanud tast ja kui meie võitsime ja ma arvan, et see Köljala põllutöökool, see Köljala mõis ühel päeval leiab veel kedagi, kes hakkab sellegi veel, aga noh, see on väga, väga, väga raske seisus.
Trükkise tegemiseks ettevalmistused käivad.
Eeltöö tegi ära Silje Vaik, et osa materjali on juba arhiivides kätte saadud. Meil on plaanis ka veel minna muuseumi arhiivi, nii nagu Jan Hosting täna rääkis. Ja kuna ma esimesel rääksin, et ka härra Rüütel, tähendab president Rüütel saatis meile tervitusi, ta ei saanud täna ise tulla ja tema ka kiitis selle mõtte väga heaks, ma eile telefonitsi rääkisin härra Rüütlega, et hiljem siis kokku panna tõesti niisugune asi järel tulevatele põlvedele uurimiseks, vaatamiseks, sest meid ei ole kuigi palju ju enam järel, kes üldse mäletavad ja Köljalga on tulnud ka väga palju uus inimesi, kes on kuskilt mujalt siia sisse rännanud, nad ei tea mitte midagi, seda ei saa ju nädel pahaks panna, aga ka just tähtsad on need, kes
palju arvavad, et see Köljala mõis on Köljala mõis. Ei üldse ei teagi, et siin on põllude kool. Ja praegu näete, me panime ju lehte, mitmes lehtel ja ainult rõõmu valent on, me isegi ei tea praegu, kui palju on praegu neid inimesi veel elus, et võib-olla meil õnnestub, kui me saame arhiivi materjalid kätte ja hakkame nagu rohkem uurima, aga meil läks endal natuke kiireks. Mina olin nädal aega siin ära ja üritus on nii palju, meie majas on praegu nii väärt palju asju, et meil lihtsalt ei olnud aega rohkem taga tegeleda, aga ma arvan, et me jääme taas üritusega rahule.
Tõepoolest, oli tore. Saates andsime teada kunagisest Köljala põllutöökoolist. Kuulimiseni.